Sergei Karaganov and John Mearsheimer, mediated by Glenn Deason. Now, I mean, Mearsheimer in some ways has become either the patron saint of one particular school of thought over Ukraine, which is more or less, oh, realism demands that the Ukrainians must be forced to make a deal, or indeed the personal demon of so many others. Sergei Karaganov, on the other hand, oh, heavens, calling him hawkish, I think, does hawks a tremendous disservice. But very much he seems to be trying to carve out that position as being the sort of the academic voice of insanity. And very much he was pushing this rather weird notion that deterrence is failing, visible by the fact that the West is so willing to openly support Ukraine, then they should feel deterred about doing that, indirectly fighting a nuclear power, and that therefore some kind of use of nuclear weapons is necessary to restore deterrence. Now, there are so many holes in this argument that it is essentially almost transparent, but nonetheless, you know, this is an argument that we're hearing. You know, though, that you've gone off the deep end when it's Igor Girkin, in other words, Strelkov, one of the guys who precisely did pull the trigger on the whole Donbass war, currently now behind bars in a Russian prison colony. Anyway, when it's Strelkov who has to inject a note of sanity and restraint, I mean, he says, look, there's no better gift for enemy propaganda, which stubbornly insists that a vicious, aggressive Russia is preparing to wage war against Europe. But the message itself is even worse. Karaganov, who is positioned as one of the Kremlin's advisers, and I must admit, yeah, that's a nice way of framing it, is positioned. I don't think Karaganov has a lot of weight these days. Anyway, is giving such advice. It's simply terrifying to imagine what will happen if they heed it. Because essentially Strelkov is saying that you've got this guy Karaganov who is suggesting that essentially Russia can take on Europe, and he doesn't think that it can, that Russia can avoid a nuclear exchange if it starts to throw nuclear weapons around, which again Strelkov is unconvinced by, and that Russia is competent enough to essentially manage this process by both targeting the right places and also managing the political dimension. And his view is that the current Russian authorities have demonstrated them to be so serially incompetent at managing things, that's highly unlikely. And he concludes, I believe that if the Russian authorities have any common sense, then Mr. Karaganov needs to be gently reined in. Because, of course, he's an old man. He's going to die anyway. But to so blatantly push the Russian leadership towards suicidal decisions, not only for himself, but for the country and for the leadership as well, that, forgive me, is even close to a crime, not just simple senile dementia. So, yes, if a nationalist like Strelkov is saying that you've gone way too far, I think we can safely say that there is a consensus that isolates Karaganov. Karaganov, his name crops up a lot, but that's because, again, this is classic sort of way of operating under Putinism, is that people's names become used to justify certain arguments. They don't drive it, they don't initiate, but sometimes they kind of throw themselves out there in the hope that their words are useful to someone with genuine influence. Karaganov is sometimes presented as an advisor. He's not. He is just simply a content provider, but others are doing the edits, the samples, and the curating. So that was one particular form of insanity that I wanted to talk about that would bring a very, very problematic kind of endgame to Russia. But of course, there is another kind of endgame that people do keep looking at with some kind of hope, is that there will be a coup, a mutiny against Putin, that there will be a deus ex machina from inside Russia. And for those people, well, they got another little dopamine hit this week when Alexander Lunin, a 39-year-old junior sergeant from Russia's Sudoplatov volunteer battalion, recorded a video in which he made a sort of public appeal to Putin that was really a threat. Speak to me about the fate of soldiers at the moment, or there will be a military mutiny. Within 24 hours, it had nearly 5 million views on Instagram, you know, with Lunin wearing his parade uniform and medals, staring into the camera and sort of saying that he's this representative of senior figures within the military and the security agencies, and they'd met with him and asked him to be their spokesman. You know, why him? Well, he said, I'm delivering a message, nothing more. I'm not the leader of the rebellion. They came to me with one simple reason, because I can't be bought. And, well, his message is precisely that if Putin doesn't grant him a personal audience live on air, quote, the army will turn its weapons against the Kremlin. Well, look, as you can imagine, the excitement on certain sort of sectors of the Western media and punditry. We had the Daily Beast that will never let an opportunity like this go by with the headline, Putin humiliated as troops threaten to turn their weapons on him. And on X, for example, there's one guy, Mark Slepinski, who describes himself as Canada's leading journalist and political commentator, providing news and analysis on trade wars and geopolitics. Look, I confess, I had never heard of him until someone pointed me in his direction. And I was inclined to just assume that this was nothing but hype, but I do notice he has more than 140,000 followers. Anyway, yesterday he posted, breaking. And first of all, look, always, always, always mistrust those social media posts that start breaking, because that is a naked appeal for attention and clickbaitery. Anyway, breaking. The Russian elite are done with Vladimir Putin as the military prepares to stop obeying orders, withdraw from Ukraine, and march on the Kremlin. It's happening. Well, no, it's not happening. Of course, look, we mustn't take this necessarily seriously in itself, though it is an interesting coincidence, or is it a coincidence, that it falls on pretty much the anniversary of Prigozhin's mutiny. And as tends to happen in these cases, then there is another video, it dropped on Friday, very, very profane one, in which Lunin claimed that his statements had been twisted, that he hadn't threatened a military mutiny, that he wasn't demanding an on-air meeting with Putin. I mean, obviously he was, but nonetheless, he's walking it all back. No, not even walking. He is running it back as fast as he can, just saying, claiming that he had simply wanted to let the commander-in-chief know that soldiers who resisted suicidal orders or refused to pay their superiors bribes to avoid being sent into battle were being abused, which, in fairness, is indeed a very real issue. So, what's going on? Well, I mean, there are really two ways of thinking about this. One of them is that, and this is again the line that outlets like Tsargrad TV took, is this is in fact just simply another example of subtle Western information operations. Tsargrad wrote, they're rocking the boat, exploiting our internal turmoil. The information war against Russia never ceases. And each time we're fed the same old refrain, the army is dissatisfied, the generals are stealing, the soldiers are ready to turn their guns. An old song, a new singer. Going on, enemy intelligence agencies exploit any crack, any conflict, any unresolved problem to portray it as a systemic crisis. Well, look, I mean, that is, it's worth saying, entirely possible, but you know, we know that there are information campaigns taking place. But of course, you know, this is not just something that does happen. It is also a very convenient excuse to take any kind of expression of negative feeling, particularly the more extreme ones, and just simply claim to find a foreign hand behind it. The alternative is that this is perhaps more genuine, but also something of a moment's madness. Lunin has a fairly big social media following, but a very recent one. I mean, he only started posting videos this year, and he's already racked up nearly 800 videos on his Instagram feed. And thus, he is another player in the attention economy. So he might have thought that this was a way of getting attention. And at the same time, it's worth noting that apparently, you know, he had been diagnosed as being shell-shocked, currently out of action. And there were some, therefore, interesting parallels with the case of, you know, remember Ilya Remeslo, this lawyer blogger who back in March, again, came out with a sort of a broadside of a social media post that he then hurriedly walked back and voluntarily checked him into psychiatric care and the like. So, you know, this could just simply be someone who had a very real issue he wanted to raise, ended up thinking that he needed to do so in a much more eye and click catching kind of way, and overstepped the mark and suddenly realized, oh dear, and you know, again, had to try and sort of remedy the situation. I really don't know what's the case. The reason I would mention it, though, you know, apart from just simply that it's an interesting, just simple case, is that I do think it's symptomatic. And it raises an interesting question. I mean, what is more dangerous to the regime? Strelkov telegramming what are often actually quite astute but highly critical and also highly pessimistic assessments of the situation from behind the razor wire in the zone? Or the Lunins and the Remeslaws with their short-lived but nonetheless viral and much more extreme interventions. I rather fancifully, again, this is bringing back to the whole issue of endgames, or rather, this strikes me a little bit like, and bear with me, this may be over-extreme, the hysteria of the end times. The message, the real message that we should be taking is not these specific words that any one particular viral post happens to say, but precisely what feels like an increasing density, the emergence of what we could all, again, fancifully regard as false prophets, end of is nigh doomsayers, cultists and rabble-rousers. Individually, they are all irrelevant. Collectively, though, they are arguably symbolic of a growing sense within Russia, within a whole variety of different circles, ranging from the insider elite to the meanest soldier on the front line, that things aren't going well and that somehow something's got to give. Now, again, that's a long way away from predicting any kind of protests or coups or any of these other things. But just simply that sense that I get, and look, it's so hard. It's one of the many reasons why I wish I could still be in Russia, because precisely you get a very different sense on the ground. But nonetheless, however, you know, remotely from what I see, people I talk to and so forth, that sense that things just feel like they're coming close to a point in which there has to be something different, a change. Does it mean that people have a clear sense of what they want? Well, I suppose most of them, they want an end to the war. It's just that quite what that end means and how it's achieved may well be the area of debate. But yes, an end game, a sense that an end game is coming. So we'll have to wait and see. Bookmark this. Tell me how wrong I am when a year from now we're in exactly the same situation. But I both hope and think that I'm not. But anyway, speaking of endgames, this is the endgame for this podcast. Thanks, as ever, for listening. Well, that's the end of another episode of the In Moscow Shadows podcast. Just as a reminder, beyond this, you can follow my blog, also called In Moscow Shadows. You can follow me on Twitter at Mark Galeotti or Facebook, Mark Galeotti on Russia. This podcast is made possible by generous and enlightened patrons, and you too can be one. Just go along to my Patreon page, that's patreon.com/InMoscowShadows, and decide which tier you want to join, getting access to exclusive materials and other perks. However, whether or not you contribute, thank you very much indeed for listening. Until next time, keep well.
We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag.
A lot of people write songs about wars and government, very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up and they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone. Just got back And I asked him how he was doing. He said he was doing all right now, but he had thought he was gonna die. He said getting shot at didn't bother him. It was getting shot that shook him up. And I tried to put myself in his position. Maybe he cried. Maybe he said, I can't write left-handed. Would you please write a letter? Write a letter to my mother. Tell her to tell, tell her to tell, tell her to tell her family lawyer. Trying to get a deferment for my younger brother. Tell the Reverend Harris to pray for me, Lord, Lord, Lord. I don't believe I'm gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam, I ain't never seen. Bless his heart, I ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy, rosy colored glasses. I must admit it seemed exciting. In a way, yeah, but something that they overlooked to tell me, Lord, bullets look better, I must say. Coming at you. But go out the other way. And please call up the Reverend, call up the Reverend Harris. Tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Oh. Tell him I ain't gonna live, I ain't gonna live, I ain't gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam. ain't never seen. Bless his heart, ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder.
Jeg har valgt det her nummer, der vi skal nok nå til at lige at lave en velkomst og forklare, hvad der, hvor I er tunet ind. Men jeg vil lige starte med at sige, at da jeg valgte det her nummer, så det, jeg tænkte på, det var sådan, da man var yngre, og man lavede et mixtape, når man ligesom ikke havde ord for at udtrykke nogle følelser, så kunne man da sangen snakke for en. Dengang var det jo typisk et eller andet teenage crush, man sådan prøvede lidt passivt og aggressivt at formidle. Men jeg tror også, der kan være noget med, når der er en sorg, eller en bekymring, eller noget angst.
Mm.
Så nogle gange, så kan man ligesom bruge musik til at formidle det, som man ikke selv har ord for.
Mm.
Og jeg tror, det er sådan en ting, jeg har følt meget her den sidste uge især. Mm. Mit nervesystem er sådan, at når jeg har angst, så ryster jeg over hele kroppen.
Mm.
Og det har virkelig manifesteret sig her den sidste uge.
Mm.
Der er sket nogle ting i mit eget liv, altså på personlig plan, som har givet mig noget angst og så videre. Det behøver vi ikke gå ind i, men jeg tror bare, når man sådan går rundt og føler sig permanent som sådan en elektrisk tandbørste, der er tændt, eller sådan, så går det ind og gør noget ved nervesystemet. Og så kan det være meget rart, at der ligesom er et nummer, der går ind og siger det, man ikke selv kan finde ud af at sige.
Mm. Mm. Ja.
Så jeg tror, at i dag, der griber jeg lidt nogle af sangvalgene af, sådan ligesom et mixtape, hvor at jeg måske ikke lige kan sige så meget uddybende eller bevingede ord, men måske sangen bare snakker for sig selv.
Mm.
Og det tror jeg, måske også du er lidt i det hjørne.
Mm. Ja, altså det...
Da vi tjekkede ind tidligere i dag.
Mm. Mm. Det er både på trods af den måde, du mener, der er også en lidt eskapistisk retning, som jeg tror, der findes.
Men det er jo helt fint.
Begge måder at udtrykke angsten på.
Jeg tror bare, vi lever ligesom sådan en tid, hvor folk de råber i munden på hinanden, og vi især råber ind i vores eget ekokammer, eller reposter hinandens ord, eller sådan noget. Men nogle gange tror jeg bare, at der er en værdi i at tie stille, og bare sådan fordøje, og gøre det, kroppen og nervesystemet fortæller en, at man skal gøre.
Mm. Hør et Bill Withers nummer, for eksempel.
Hør et Bill Withers nummer.
Mm.
Velkommen til faststilling.
Mm.
Der var den. Det var introen. det er blevet onsdag igen.
Ja.
Jeg sidder sammen med Tine.
Ja, jeg sidder sammen med Marte.
Så ved vi, hvor vi er.
Tilbage på pinden.
Ja.
En anden verden, men den er jo også den er anden hver sekund, eller anden hver uge, men det føles da i hvert fald som om, at der er sket noget på et par uger.
Vi troede, vi skulle snakke om, at det var jubilæum i dag, og det kan godt være, at vi kommer lidt ind på det, men der var også nogle andre ting, der skulle siges i lyset af, hvad der er sket den sidste tid.
Ikke nødvendigvis også.
Så vi har legnet nogle numre op.
Jeg tænker at fortsætte lidt i den stil, som du lagde an, og spille det her nummer med Melvina Reynolds.
Inden vi mødtes i dag, skrev vi der havde vi en lille sms-udveksling, hvor vi konkluderede, i dag kan det godt være, at det bliver lidt ømt.
Ja. Men også samtidig vil jeg sige, har jeg også en del af det der disco med fra Bolivia.
Men det tror jeg godt kan spille sammen.
Jamen lad os.
Ømhed og opbarn vibe.
Ja, det kan være, det bliver ømt og hysterisk, har jeg tænkt. det behøver heller ikke at være en tyk dikotomi. Det kan være
det er fint,
alt på spektret ømt og hysterisk. Nå, jeg tænkte på det her nummer, der hedder Melvina Reynolds, som hedder From Way Up Here.
Okay.
Som jeg tror skulle være med på samme mixtape, som du lagde grundtonen til før.
Okay. Spændende.
From way up here, the earth looks very small. It's just a little ball of rock and ICMs hand, no bigger than my hand. From way up here, the earth looks very small. They shouldn't fight at all down there upon that little spoon. Their time is short, a life is just a day. You'd think they'd find a way. You'd think they'd get along and fill their fragile days with song. Just a little ball, so small, so beautiful and clear. Their time is short, a life is just a day. Must be a better way to use the time that runs among the distant suns. From just a little ball, so small, so beautiful and new.
Hjerte.
Mm.
Og vi skal lige have løftet den en tand, inden tårne triller.
Den, jeg synes, det er en sang, som minder om, hvor, ja, det ved jeg ikke, minder en om, hvor absurd det er, hver gang der sker sådan nogle ting her mellem mennesker.
Mm.
Og gennem mellem store strukturer og
mellem det er også det der,
store systemer.
Ja, men det er også det der imellem sådan det nære og det store billede, at hvordan skal man passe på sig selv, når det store verdensbillede er så uoverskueligt?
Mm, og på hinanden.
Men så er det jo netop måske argumentet, at så er det okay at sådan søge lidt indad. Være lidt stille.
Mm.
Læse og tænke efter og fordøje.
Mm. Ja, jeg tror, alle gør det, de har brug for.
Præcis.
Eller, håber jeg. Eller?
Ja.
Jeg tror, der er mange måder.
Mange strategier, ja.
At gøre det på. Men måske også at lave et mixtape, som du talte om. Og har du, altså, er det noget, du tit har praktiseret? Har dem, du har været forelsket i, så fået dine mixtapes?
Jeg har modtaget et par.
Nå.
jeg tror, for jeg laver jo faktisk de her mix, nu er det et stykke tid siden, jeg har lavet det sidst, men jeg tror tit, at jeg sådan, gemmer små hemmelige beskeder, som jeg slet ikke regner med nogen fanger.
Okay.
Ud fra et eller andet, der den optager mig i den periode.
Kan du løfte løret for, hvad beskederne nogle gange har været?
Nej, fordi jeg tror, eller så ville jeg skulle sidde og have dem foran mig, så kunne jeg måske godt genkalde mig det.
Okay. Det kunne godt være, at du havde sådan en, hvor du tænkte, den jeg lavede dengang,
nogle gange
den
er det
var
også
bare
en joke, hvor, altså okay. Nogle gange kan det også bare være en joke, hvor titlerne i sangene, hvis man læser dem højt sådan, altså, i rap, altså, så danner det en ny sætning eller sådan. sådan at det er et brudstykke af en sætning, hver sangtitel.
Ja.
Men det er lidt ligesom sådan noget, i gamle dage var der også en tradition for møbelpolstre, de skrev små beskeder og puttede ind i møblerne, inden de polstrede dem om.
Og murene, de puttede, ja, i helt gammel tid, ja, sådan nogle sanskrit kiler.
Sådan noget med at, sådan, ligesom at gemme en hemmelig besked inden i noget, som man egentlig ikke regner med, nogen måske nogensinde finder.
Ja, der er også de, altså jeg synes, jeg har hørt fra flere, der har renoveret, eller har set hjemme hos flere, der har renoveret københavnerlejligheder, hvor væggene er lavet og sådan noget, altså pus og strå, ikke? Altså har fundet alle mulige ting
inde i de
små kortspil. Og
har en veninde, der fandt sådan noget 10.000 kroner i en væg i hendes, hun havde købt en koloni her. Jeg tror, det var 10.000.
Ja, det har hun godt fortalt mig. Jeg ved godt, hvem det er. Sjovt. Ja, det er rigtig
så fint. Så lønnede hun de fyre, der hjalp hende med at rive væggen ned.
Så godt. Det er den store menu nede på Powergrill på England.
Det er rigtigt. Okay. Jeg kunne godt tænke mig måske, at vi løfter... Altså, jeg har ikke lyst til bare sådan, at vi går i et helt andet mode, men måske lige tonen skifter lidt. Mm. Og så tror jeg måske, jeg vil sætte et nummer på, som er fra Palæstina. Så på en eller anden måde, så er det måske også, at vi lige sender en tanke i den retning, fordi nu har vi været så optaget af et område af verden her den sidste uge, men vi må jo ikke glemme alle de andre mennesker, der ligesom...
Som også har haft det rigtig voldsomt.
Er blevet presset i meget lang tid også. Jeg ved jo ikke, jeg forstår jo ikke sproget, men det jeg kunne finde frem til, det er, at oversættelsen af den her sangtitel, det er My Name is the Palestinian People af George Kumus, tror jeg, man udtaler det. Men det er også lidt en upper, eller den er lidt hyggelig. Den er ikke trist. Glæder mig. Så den tror jeg, vi kører på, og så må vi lige se, hvor mixtapet vil hen efter den.
شعب فلسطين تطرق في أذني من حين لآخر كلمات سلام كلمات اعتراف وأمن ولكني لا أفهمها أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين وصوتي صوتي صوت دمي وصوتي صوتي صوت دمي عيناي عينا بندقيتي عيناي عينا بندقيتي وصوتي صوتي صوت دمي وصوتي صوتي صوت دمي عيناي عينا بندقيتي عيناي عينا بندقيتي أرادوا تصفية فأردت قتلهم فأردت قتلهم سأحارب الإمبريالية سأحارب الإمبريالية في محكمة الشعوب في محكمة الشعوب في محكمة الشعوب في محكمة
Show. Rigtig flot nummer.
Ja.
Synes jeg.
Ja. Fantastisk stemme.
Virkelig fantastisk stemme. Ja. Ja. Kan også godt lide den, jeg ved ikke rigtig, den her sådan, der.
Ja.
Godt forestille mig, hvordan man bevæger sig til det.
Mm.
Nå, men jeg tænker bare, at vi springer videre til det. Til sangen.
Til det.
Kærlighed og fred med Lone Kellermann.
Ja. Lone.
Masse bedste sange, der samler os i flok. Og sangene vil lyde, til vi er mange nok. Til vi med åbne øjne kan sige ja og nej. Med fællesskab og sammenhold leder os på vej.
Og der bliver kærlighed og fred.
Lone Kellermann.
Det må man nok sige.
Med titlen Kærlighed og fred. Så er det jo også det, vi ønsker os nu. Den er fra 1980.
1980.
Mm-hmm.
Ja.
Jeg tror altid, man har ønsket sig Kærlighed og fred.
Nogen har. De fleste har. Ja. Der er tydeligvis nogen, der ikke er så vilde med det. Eller er lidt ligeglade med det i hvert fald.
Nok bare deres altså meget opbyggede ego-jejer.
Mm-hmm.
Under det hele.
Ja. Altså, der er et eller andet ved den situation lige nu, som føles meget retro. Jeg ved ikke, om det er sådan det der med...
Som noget, der kommer igen.
Rusland, altså sådan... Du ved, Østen og Vesten, eller... Sådan, der er noget sovjet. Men der er sådan en eller anden følelse af sådan unge mænd, der render rundt og skyder på hinanden, eller sådan... Det føles meget sådan... Proppistoler og trækkevær-agtigt. Bortset fra, der også er noget, men nu der er også noget med bitcoins og sådan noget. Der er kommet et nyt level på det, men... Jeg ved ikke.
Nej, jeg synes, det har været rigtig konstant.
Det har det,
det er selvfølgelig en anderledes geografisk tættere på nu. Men
ja, men jeg tror, det er det. Det er noget med, det ligesom river op i nogle gamle dynamikker, som man i vores aldersgruppe måske tænker, altså sådan efter 89, tænker man nye tider.
Jeg tror i hvert fald, vi er vokset op i et ret heldigt tidspunkt. Må man sige. Vores forældre
synes, vi tager
faktisk
på Singadusen nu, ikke?
Som ikke har været nogensinde har oplevet, at der har været krig i Europa. Men jeg voksede op selvfølgelig med truslen om det, og efterkrigstiden og sådan noget. Men,
helt sikkert.
Men ellers har det jo, ja. Har vi været meget heldige.
Ja. Altså uden at det skal blive for dystert, så er der jo teorier om sådan noget med, at traumer bliver nedarvet i generationer.
Mm-hmm.
Altså det synes jeg næsten er det vildeste at tænke over. I forhold til alt det her.
Mm.
Det er ikke sådan, det er kun imens det står på, at det står på.
Mm.
Men nu ruder vi os ud i noget, hvor den er farlig. Men ja, det er et ømt program i dag. Det er nok bare sådan der. Det er lidt hudløst.
Mm.
Det kan være, at vi skal tage noget Laurie Anderson, som ved jeg på det.
Mm-hmm.
En af hendes helt tidlige sange, der hedder It's Not the Bullet That Kills You, It's the Hole, som hun dedikerede til Chris Burden, som jo famøst lavede performanceværk, hvor han lod sig selv skyde i armen.
Okay, jeg ved, det tror jeg ikke, jeg har hørt om
det. Nej, det er jo også en gammel sag. Jeg tror, det er fra 77 eller sådan noget.
Mm.
Men Laurie Anderson, hun kan jo noget med ord. Så måske den her sang til mixtapet, det, jeg tror ikke, jeg siger noget. Jeg tror bare, hvis folk lige har lyst til at lytte på den her tekst, så skal jeg ikke sige jer imod.
På manden.
På manden.
So much, I was digging me so much. I dug myself right into a hole. Now in a hole so dark, can't see a thing. It's easy to lose sight of your goal. It's not the bullet, not the bullet that kills you. It's the hole, it's the hole, it's the hole.
Laurie Anderson.
Hun er en af mine store helte.
Ja.
Ja.
Jeg sad, mens vi hørte det, og tænkte på sådan, hvordan den der teori om nedarvet trauma sådan danner billedet for mig, af sådan en, at man er sådan en snebold, der ruller ned igennem sådan noget, sådan nogle lag af grus og mere sne og sådan noget. Alt det der grus, man tager med, og alle de der sådan, alt, man oplever på vejen. Og så hver gang man støder ind i noget, som den her snebold, så smider man altid der grus og sne ud over.
Og spreder det der, hvor det sker.
Det er sådan, det fungerer måske. Eller det kan være.
Jeg kunne også godt lide, at du ligesom sammenlignede det med kulstof 14-metoden.
Ja.
Ja, det er et eller andet, der ligesom indlejer sig i ringen. Ja.
Ja,
så meget kan jeg da huske fra folkeskolen og HF, kulstof 14.
Nå, om kulstof 14,
ja, det er meget lidt, jeg kan huske om det, men jeg kan godt huske den der.
Det er sådan noget med, at man, når man kulstof 14 bestemmer dyr eller mennesker eller andet, så tager man en del af irisen i øjet, fordi man kan se, der lærer det der kulstof. Så ligesom så, da man fandt ud af, hvordan den der grønlandshaj, hvor gammel den var.
Ja.
Eller det fandt man ud af, hvis sådan en kulstofprøve, at den var sådan noget 500 år. Så der var en grønlandshaj, der havde levet den Napoleon, han levede.
Ja.
Ja, altså bare et eller andet eksempel på en eller anden. Det var bare det, de
jeg
sagde.
Jeg ved ikke, jeg forstår, man bare ved Napoleon og hajen hænger ud med hinanden. Men,
præcis.
Ja.
Det er for vildt at tænke på.
Ej.
Nå, men jeg tænkte det næste nummer, vi skulle høre. Jeg tænkte kunne give sådan noget, give lidt oprustning ind i ens lille mig. Og det er altså, som jeg kan have brug for tiden. Jeg tror, jeg nævnte det i et tidligere program måske, at jeg sådan havde tænkt over, at de her kvindestemmer fra Mali, at jeg havde hørt det meget på et tidspunkt.
Ja.
Fordi der var sådan en slags
gysende
kraft i det. Ja.
Jamen, det allerede i det første program, tror jeg faktisk.
Jamen, det er godt være.
Da vi var vikar.
Ja. Tænk på, hvad har man brug for i den her tid? Og man har brug for noget, der er så voldsomt, at man bliver lidt rystet, men også, at man føler sig
styrket af det. Der noget ved kvindestemmer, der kan virke ret helende.
Den her, den hedder Le Guide de la Revolution, og er med Baku Dagnon.
Fra Mali.
Sidane poe polo Hey, baby, I'm finna sit down. Tolbert, oru ne jara kajamana la tanya wande kalajiri. Amarula wuni nyumande kola o. Aru ebara mika, farafina duwu kunoka. Amaru wuni nyumano foro foro. Ni ame farafina, aru ne jara ka farafina bonyoro ka farafina ta ka eti ala balo ka jamana ni natani.
På, hvordan de ligesom ville slutte det her nummer af.
Mm, det er ret brat på en måde, men det passer også meget godt.
Så elegant.
Ja. Det er et nummer, jeg virkelig godt kan lide, og som jeg synes er virkelig kraftfuldt, tit kan give mig kuldegysninger.
Mm. Er der noget, du vil sige om det, eller skal jeg bare segue direkte ind i det næste nummer?
Altså, det er ikke noget...
Du behøver ikke sige noget. Jeg tror måske bare, det er det, vi behøver ikke sige noget i dag.
Altså, jeg har ikke nogen speciel stemning omkring det, udover at jeg synes, det er meget kraftfuldt.
Det er, og, jamen, det var virkelig...
Jeg synes, det er meget styrkende.
Jeg kunne mærke, at det sådan gik ind og styrede min puls. Mm. Det var virkelig dejligt.
Nå. Men jeg ved ikke, hvad det handler om, for eksempel.
Nå, nej, det er jo lidt svært at afkode.
Ja.
Jeg tænkte, vi måske lige skulle nævne, at vi to har været så dukseagtige, at på vores fri uge her i sidste uge, der tog vi sgu lige den der sygdom.
Ja.
Begge to.
Ja.
Det går jo ikke, at vi gør det, når vi har... onsdagsvagt. Så vi tog den lige på vores week off.
Ja, selvom vi kunne også godt have siddet her i studiet sammen.
Ja, ja, men så havde vi inficeret hele rummet og mikrofonen og noget. Rigtigt. Det havde ikke gået. De to onsdagsbuddies, de har jo også sat flueben ved den nu.
Mm, det er super smart.
Så,
Jeg havde det som om, altså jeg havde, og det er ikke for at negligere, hvad for en sygdom det er, fordi det rammer virkelig forskelligt. Mm-hmm. Det har ramt meget forskelligt der, hvor jeg bor også. Men jeg har været ekstremt heldig, og jeg havde jeg var ekstremt godt humør de dage faktisk. Måske bare fordi det var sådan en gratis ferieuge på en måde, hvor jeg ikke rigtig måtte noget. Og så havde jeg det, som om jeg var mere kreativ, end jeg plejede at være. Så for eksempel så sad jeg og købte sådan en masse brugt tøj på nettet, som virkelig har været en anden retning, end jeg nok ellers ville have valgt. Og
det var virusen.
Jamen præcis, og som optakt til den, så lavede jeg også nogle fastelavnsmasker, som jeg også følte mig ekstremt inspireret til at lave.
Nå, og det har jeg slet ikke set billede af.
Nej,
altså, jeg var jo faktisk endnu mere heldig end dig, fordi jeg fik en helt symptomfri omgang, som jeg kun opdaget, fordi jeg var nærkontakt og fik en PCR-test. Shout-out til Henrik. Tak, fordi du gav mig en mild omgang. Jeg ved godt, du har det lidt dårligt over, at du smittede mig, men altså, jeg kunne ikke have orkestreret det bedre selv. Ja, det skal siges, vi smittede ikke hinanden. Det var to selvstændige omgange.
Mm. Så vidt vi ved.
Jamen, vi havde jo ikke set hinanden i lang tid.
Mm.
Nej, men imens jeg så lå i den der isolation og ikke kunne hænge ud med folk, og egentlig havde det fint, så lå jeg og pyntede på, hvad jeg skulle tage med af sangen til dig i dag.
Fordi
sådan tænker jeg også altid. Der er også altid lidt en kærlighedserklæring i, når man tager noget musik med, som man håber, den anden vil kunne lide.
Mm-hmm.
Så fandt jeg en rimelig ny sang.